Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Τελατόλα.
Κύριε Υπουργέ, να κάνουμε λίγο ανάποδα τη συζήτηση. Να αρχίσω από τα εσωτερικά που επηρεάζονται από τα εθνικά και τα λειτουργικά. Εκτιμάτε ότι αυτή η φιλολογία και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για πρόορες εκλογές είναι δυνατόν να συνάδουν με αυτό που σήμερα βιώνουμε με την κόντρες που κάνουν μαζί μας οι Τούρκοι και την ένταση που υπάρχει? Μπορεί να πάει κανείς με αυτή την ένταση σε εκλογική αναμέτρηση και μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα δύο φορές?
Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι ο στόχος του είναι να εξαντλήσει την τετραετία. Αυτός είναι ο στόχος και βεβαίως οι εκλογές να γίνουν κάπου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, που είναι και μέσα στα και στο συνταγματικό όριο εξάντλησης αυτής της τετραετίας. Είναι σίγουρο ότι οι εξωτερικές ή οι εσωτερικές προκλήσεις είναι αυτές που χαράσουν, αν θέλετε, και το ρυθμό στον οποίο κινούνται και οι πολιτικές εξελίξεις. Εγώ δεν θα πόνταρα στο να γίνουν προώρες εκλογές και να αφαιθεί η χώρα χωρίς πολιτική κυβέρνηση μπροστά στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ούτε στο μυαλό ούτε στο σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τώρα, πολλοί λένε βέβαια ότι μετά την τελευταία του συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση στο Γιώργο Κουβαρά, οι διατυπώσεις του ήταν τέτοιες που κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και ότι πιθανότατα στο τέλος Αυγούστου θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις του. Άλλωστε δεν προαναγγέλλονται οι πρόορες εκλογές, όπως δεν προαναγγελόταν κάποτε και η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.
Ούτε ο ανασχηματισμός. Είναι τα τρία πράγματα που δεν προαναγγέλλει ποτέ ένας πρωθυπουργός. Κύριε Χατζηνικολάου, είστε πιο έμπειρος από μένα και νομίζω ότι αυτό το οποίο και εσείς αντιλαμβάνεστε.
Αυτό ήταν καρφί, αυτό ήταν καρφί για την ηλικία μου που δεν θα το ξεχάσω, κύριε Υπουργέ.
Είμαστε πολύ πιο κοντά στην ηλικία παρά στην εμπειρία, κύριε Χατζηνικολάου. Για να το διορθώσω. αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η προώρη προσφυγή στις κάλπες ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτή η συζήτηση μπορεί να έχει ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Εξαντλείται όμως τη στιγμή που βαράει ο κριτής των εκλογών, ο λαός, δηλαδή ξεκινάει ο αγώνας και αρχίζουν τα κόμματα να τρέχουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μπροστά μας τόσες πολλές και διαφορετικές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, που το ελάχιστο που απασχολεί τους πολίτες είναι αν θα πάμε στις προώρες εκλογές ή θα πάμε αργότερα στις εκλογές. Ούτως ή αλλιώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο αυτής της διακυβέρνησης. Ό,τι και να πούμε, οι σύνηθες είναι μέσα σε αυτό το χρόνο να γίνονται οι εκλογές και να μην υπάρχει παράταση του χρόνου.
Κύριε Βαρβητσιώτη, υπάρχει μια εκτίμηση από κάποιους και από αναλυτές το ακούμε, ότι αυτή η πολιτική κατευνασμού που εμείς ακολουθούμε απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει τα πράγματα. Βλέπουμε να κλιμακώνει κάθε τρεις και λίγο ο πρόεδρος Ερντογάν και οι συνεργάτες του τις προκλήσεις, τη ρητορική του και προτείνουν να είμαστε πιο δυναμικοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει πιο δυναμική, είτε στο πεδίο όπως συνηθίζουμε να λέμε, είτε για παράδειγμα κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και μια έκτακτη σύγκληση του συνόδου του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό που συμβαίνει με την πρόκληση ενός μέλους του ΝΑΤΟ έναντι ενός άλλου δεν είναι και κανονικό πράγμα.
Θα σας έλεγα, κύριε Δηλατέλα, ότι δεν είναι κατευνάσμα. Είναι πολιτική ψύχρεμη, η οποία έχει δύο άξονες. Ότι από τη μία εμείς πιστεύουμε ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο και ότι δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές η κλιμάκωση της έντασης. Από την άλλη υπάρχει και ένα σαφές μήνυμα που λέει ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας με οποιονδήποτε τρόπο αν προκληθούμε στο πεδίο. Όμως δεν είναι η Ελλάδα αυτή η οποία θα προκαλέσει ουσιαστικά και θα δώσει το πάτημα στην Τουρκία να μεταφέρει αυτή την ένταση η οποία βρίσκεται σε επίπεδο ρητορία σήμερα και ναύτεξ, να τη μεταφέρει πραγματικά στο πεδίο, ο πράγμα το οποίο θα μετέβαλε ουσιαστικά αυτή την απειλή. Γιατί σήμερα, μέχρι σήμερα ακούμε λόγια, γραπτά κείμενα και αμφισβήτηση στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έκδοση ναύτεξη, οι οποίες όντως προβληματίζουν, αλλά δεν έχουμε δει κινήσεις στο πεδίο, ώστε να πούμε ότι εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Όσοι το λένε αυτό, ουσιαστικά λένε ότι η Ελλάδα, επειδή προκαλεί τελεκτικά, θα πρέπει να απαντήσει με δουλειές.
Ορισμένοι, το είπε για παράδειγμα πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, λένε ότι θα έπρεπε τώρα να προχωρήσουμε στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για κάτι τέτοιο ή αν το τουρκικό κάζους μπέλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα με μια τέτοια ελληνική κίνηση.
Πραγματικά δεν βρίσκω τη σκοπιμότητα σήμερα να προχωρήσουμε σε μια επέκταση. Είδατε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και έκανε την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά, στα δυτικά της Κρήτης. Φτάσαμε σε συμφωνίες και με την Ιταλία και με την Αλβανία, με την οποία δεν έχουμε εφετήσει ΚΑΟΣ. Τώρα περιμένουμε την κοινή προσφυγή μετά την εκλογή του καινούριου Προέδρου της Αλβανίας. Περιμένουμε την υλοποίηση της υπόσχεσης που έχει δώσει η κυβέρνηση Ράμα προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι θα υπογράψει το συνυποσχετικό της παραπομπής της χάραξης της ΑΟΣ στο δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή θα κάνουμε μέσα σε ένα πλαίσιο ώστε να μην προκαλέσουμε αναταράξεις. Δεν είναι ο στόχος μας, κύριε Χατζηνικολάου, βγαίνοντας από μια 12ετή κρίση, να βάλουμε την Ελλάδα σε μια εθνική κρίση, η οποία ουσιαστικά θα δώσει πάτημα την άλλη πλευρά να διευρύνει όλο αυτό το κύκλο της επιθετικότητας, τον οποίο περιγράφει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι που εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα. Δεν αρνούμαστε το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το κρίνουμε σκόπιμο, και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο να μην προκαλέσει ένα πόλεμο. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που σας λέω.
Βλέπουμε τη στάση των εταίρων σε διαφορετικά επίπεδα να είναι λίγο επιφυλακτική. Θα έλεγα αρνητικό ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και δεν είναι η πρώτη φορά. Οι Ευρωπαίοι εταίροι κρατούν μια ισορροπία στις δηλώσεις τους, αν εξαιρέσει κανείς τη Γαλλία και κάτι πιο ενδιαφέρον τελευταίες μέρες από την Γερμανία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν να πάμε σε ένα διάλογο. Η στάση αυτή δείχνει ότι μπαίνουμε σε ένα τσουβάλι με τον επιτεθέμενο και προκλητικά εμφανιζόμενο Ερντογάν. Δεν νομίζετε?
Αυτή τη στιγμή είναι προκλητικά διακείμενος και ρητορικά επιθετικά διακείμενος ο κ. Ερντογάν. Και αυτό καταδικάζεται από όλους. Δεν νομίζω ότι και οι χθεσινές ανακοινώσεις του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών και πριν μια εβδομάδα η υποθέτηση από την Καγκελαρία ή η σταθερή στάση της Γαλλίας ή και από όλους τους άλλους εταίρους, ενδεχομένως με δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φαίνεται να δίνουν περιθώριο για καλλιέργεια της οποιασδήποτε ελπίδας στον κύριο Ερντογάν, ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι τα ελληνικά νησιά είναι τουρκικά και δεν ανήκουν στην Ελλάδα, επειδή έχουν πάνω στρατό για να αμυνθεί την οποιαδήποτε ενδεχόμενη τουρκική απειλή. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται δεκτό από κανέναν εταίρο, από κανέναν σύμμαχο, και οι γνωστές παρενέσεις του κυρίου Στόλτεμπεργκ νομίζω ότι έχουν ήδη απαντηθεί από τον Πρωθυπουργό, όταν πριν από περίπου 1,5 χρόνο του είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του λέγοντας ότι οι ίσες αποστάσεις δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε από τον ΝΑΤΟ. Όμως σήμερα υπάρχει μια διεύρυνση του ΝΑΤΟ, γίνεται δύσκολη η διεύρυνση αυτή του ΝΑΤΟ μετά από τις τουρκικές απαιτήσεις, και μπορώ να σας πω ότι αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τους εταίρους για τον ρόλο τον οποίο έχει η Τουρκία, αν δηλαδή βρίσκεται με όλη της την ψυχή στο δυτικό στρατόπεδο ή έχει αποφασίσει να παίξει έναν εμπαθροτερίζοντα ρόλο χωρίς να πλέον να έχει να μπορεί να βρέπει αρκούς ως ένα σταθερός και ισχυρός σύμμαχος της Νατοϊκής Συμμαχίας. Σε αυτό μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό από όλους τους συνομιλητές μας.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει η αίσθηση ότι ασκείται έντονη πίεση τις τελευταίες ώρες τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και από τη Γερμανία εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ να υπάρξει εκεί μία συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ανάμεσα στον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Ακάρ. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας είναι καλό να υπάρξει μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να λειτουργήσει εκτονωτικά στη φάση αυτή ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι σε μια περίοδο που η Τουρκία εγείρει απαιτήσεις που μάλιστα φτάνουν στην ακραία διεκδίκηση νησιών, κατοικημένων νησιών ελληνικών στο Αιγαίο, μια τέτοια συνάντηση πρέπει να αποφευχθεί.
Η διεκδίκηση έχει γίνει στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσα από την επιστολή που στείλανε τον περισμένο Ιούλιο και στη συνέχεια τον περασμένο Νοέμβριο οι τουρκικές αρχές. Στην οποία λένε το εφάνταστο επιχείρημα ότι εφόσον έχουν στρατό επάνω τα ελληνικά νησιά, τότε οι συνθήκες με τις οποίες παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα δεν ισχύουν. Χωρίς να περιγράφεται βεβαίως κάτι τέτοιο στις συνθήκες.
Μα εδώ κάνουν και προκλητικές δηλώσεις, κύριε Βαβιζιώτη, για το Καστελόριζο, ότι μπορεί να πάνε κολυμπώντας κλπ. Έτσι, αμφισβήτηση.
Η πραγματικότητα είναι ενδεχομένως ένας δεινός κολυμπητής να μπορεί να κολυμπήσει από τις τουρκικές ακτές στο Καστελόριζο. Το θέμα είναι ότι το Καστελόριζο παραμένει και θα είναι ελληνικό έδαφος και θα αποτελεί στοιχεία της ελληνικής κυριαρχίας, όπως και τα δύο νησάκια δίπλα του, η Μεγίστικη Στρογγυλή. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Εδώ πιστεύω, όπως και ο Πρωθυπουργός είπε, ότι οι συναντήσεις των πολιτικών παραγόντων των δύο χωρών μάλλον βοηθάνε παρά δημιουργούν προβλήματα. Άρα δεν θα έβλεπα αρνητικά κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πριν από μερικούς μήνες με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δυστυχώς δεν ελήφθη από την Τουρκία σοβαρά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πόσο είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία. Αν υπάρχει και μια συνάντηση μεταξύ του ΑΚΑΡ και της κ. Παναγιωτόπουλου, δεν το ξέρω. Αλλά αν μπορούσε να οδηγήσει και σε μια αποκλιμάκωση της έντασης, μάλλον θετικά θα την έβλεπα και όχι αρνητικά.
Πάντως, οι συναντήσεις και μάλιστα σε επίπεδο κορυφής χωρίς ατζέντα, φαίνεται και από την εμπειρία που μπορεί κανείς να έχει από τις προηγούμενες, δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, διότι μετά γυρίζουν καμιά φορά, αν όχι μπούμεραγκ, δυσκολεύουν τα πράγματα.
Ο διάλογος, οι συνομιλίες δεν συνεπάγονται διαπραγμάτευση. Πολλές φορές ελληνικές κυβερνήσεις μπερδέψανε το διάλογο με τη διαπραγμάτευση. Και οδηγήθηκαν σε παραχωρήσεις, σε ηλεκτρικές παραχωρήσεις, τις οποίες δεν μπορούσαν μετά να υλοποιήσουν. Και βεβαίως και το ίδιο ισχύει και την άλλη πλευρά, για να μην γελιόμαστε. Και οι Τούρκοι έχουν πει πράγματα προς τους Έλληνες αξιωματούχους όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν τήρησαν ποτέ. Όμως είναι πολύ καλύτερο να διαλέγεσαι, να συνδιαλέγεσαι, παρά να βρίσκεσαι σε μια κλιμάκωση της επιθετικότητας η οποία δεν οδηγεί μάλλον σε ένα μονόδρομο. Και αυτό το μονόδρομο θέλουμε, νομίζω όλοι οι Έλληνες, να μην δούμε το τέλος του, να μην δούμε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί, και αυτό είναι τελικά μια σύγκρουση στην οποία θα δούμε τη μεταφορά αυτής της διένεξης στο πεδίο.
Τώρα, ενώ το καλοκαίρι μπήκε για καλά, έστω και με ανοιξιάτικο καιρό, και υπάρχει πάλι αίσθηση ότι ενδεχομένως η Τουρκία, ο Ερντογάν, να εργαλειοποιήσει για μια φορά ακόμα τις δυσκολίες που μπορεί να έχει με τους μετανάστες εναντίον της χώρας μας, στο Αιγαίο ή και αν μπορέσει, που δεν είναι εύκολο από ό,τι έχουμε καταλάβει, στον Εύρο ξανά. Το εκτιμάτε ότι αυτό είναι ένα από τα πιθανά σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης της ρητορικής του?
Έχουμε διάψηση, αύξηση των ροών, ιδιαίτερα στον Εύρο. Και χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Μηταράκης, είπε ότι συζητιέται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία έκθεση που αφορά τα στάξη στον Εύρο, η οποία έχει την υποστήριξη των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο μετέχει το ΠΑΣΟ. Και ζήτησε από τους βουλευτές αυτών των κομμάτων να μην υιοθετήσουμε αυτή την γραμμή ενάντια στη χώρα μας, που ασκεί, νομίζω, μια πολιτική στο μεταναστευτικό, η οποία αγκαλιάζεται από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Λέει δηλαδή ότι προστατεύω τα σύνορά μου, ότι δεν αφήνω περιθώρια στον κύριο Ερντογάν να εργαλειοποιήσει τους μετανάστες, ότι θέλω να σπάσω τα κυκλώματα των διακινητών και ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δώσω την χαρά προς την πλευρά της έγκρισης, να φαίνεται ότι μπορεί από μόνη της να ελέγχει τις ροές στο Αιγαίο και στο Εύρο, προκαλώντας και ανασφάλεια στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Αυτή την πολιτική έχουμε χαράξει από το 2020, έχει αποτελέσματα και νομίζω ότι χρειάζεται και μια εθνική συστράτευση γύρω από αυτή την πολιτική.
Τώρα, η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει, κύριε Υπουργέ, με το Ουκρανικό. Είδαμε, ομολογώ με έκπληξη, να υπάρχει τώρα, είναι καθοδόν ένα ταξίδι, μια επίσκεψη στην Ουκρανία, στο Κίεβο, του Τράγκη, Μακρόν και Σόλτς. Αυτό μπορεί να αποφέρει μια διαφορετική στάση του Πούτιν και να βρεθεί επιτέλους ένας διάβλος επικοινωνίας για να σταματήσει ο πόλεμος. Ποια είναι η δική σας αίσθηση για αυτό το ταξίδι, για αυτή την πρωτοβουλία που είναι από πλευρά συμβολισμού πολύ εντυπωσιακή?
Από πλευρά συμβολισμού είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, αλλά νομίζω και από πλευρά ουσίας. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό ζητούμενο σε αυτή τη σύνοδο θα είναι τι καθεστώς θα αποδώσουμε στην Ουκρανία. Ακόμα δεν έχει εκδοθεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αιτήματα της Γεωργίας, της Μολδαβίας και βεβαίως της Ουκρανίας για ένταξή τους και άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την απόδοση του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Υπάρχει ένα διχασμό στην Ευρώπη γύρω από αυτό το θέμα. Οι τρεις χώρες, των οποίων οι επικεφαλείς σήμερα ταξιδεύουν, αλλά αντιπροσωπεύουν και τις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, έχουν γύρει πολλές επιφυλάξεις για το πώς μπορεί να δοθεί άμεσα αυτό το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας προς την Ουκρανία, διότι δεν φαίνεται να πληρεί αυτή τη στιγμή όλες τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Και προσπαθούν βεβαίως να στείλουν ένα μήνυμα ότι ανεξαρτήτως του καθεστώτος ημί, η Ουκρανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη έχει στηρίξει τον Ουκρανικό λαό πάρα πολύ. Έχει ματώσει για να στηρίξει τον Ουκρανικό λαό, επιβάλλοντας πολύ σκληρές κυρώσεις, οι οποίες έχουν και ένα αντίκτυπο στην ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και στις τιμές τις οποίες πληρώνουμε. Έχουμε στείλει οπλισμό, έχουμε δώσει χρήματα για να στηρίζεται το κράτος της Ουκρανίας και να λειτουργεί αυτό το διάστημα. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και το φάσμα μιας επισητικής κρίσης και την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα εδάφη της Ουκρανίας και να μπορέσουν να περισυνελεγούν τα σιτηρά και στη συνέχεια τα καλαμπόκια για να μπορέσει να συνεχίσει η οικονομική δραστηριότητα και να μην δημιουργηθούν και άλλες πηγές και άλλες αιστείες προβληματισμού σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.
Ευχαριστούμε.
Μια πολύ σοβαρή κίνηση. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα με αγωνία ανάμεσα στις κοινές δηλώσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Ζελένσκι και Βερολίνου, όπου ζητούσε ο κ. Ζελένσκι περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.